učedníci už pěkně přišli k pánu Ježíši, tak je to dobře.
Domů, to je náš domov, v kterém se setkáváme my všichni, jako hříšníci s božským spasitelem. A tak vás všechny vítám na našem pátku, neříkám myslně prvním pátku, protože to vždycky nevyjde na první pátek, prostě jednou za měsíc máme toto naše společné setkání. Věřím, že v našich srdcích je touha, touha očekávání Božího slova a našeho společenství. Kdo nic nečeká, po ničem netouží a nic nepotřebuje, může jít dom. Kdo nic nečeká, po ničem netouží a nic nepotřebuje, může jít dom. Nikdo neodchází. Je to krásné, že? Je to výborné. Tak, to znamená, všichni toužíme, čekáme a nechceme jít dom, protože jsme zde doma, v tomto místě. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.
Modleme se. Prosíme tě, dobrotivý Bože, vlej nám do srdce svou milost, abychom ovládali sklony lidské slabosti a dovedli žít podle tvých přikázání. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, který s tebou v jednotě s Duchem Svatým žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.
Vedou tě v poutě kolem cedranů, jako by spáchal zločin někomu. Ty jdeš tak sám a všichni utekli, jen anděl zní. Čeká tě těžká cesta bolestí, ty přímě křížem musíš unestí.
Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Čteme 12. kapitole, verš 28. až 34. Jeden z učitelů zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho, které přikázání je první ze všech? Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin náš Bůh je jediný Pán. Miluj Pána svého Boha z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto, miluj svého bližního jako sám sebe. Žádné jiné přikázání není větší než tato. Učitel zákona mu řekl, správně mistře, podle pravdy si řekl, že je jediný Bůh a není jiného kromě něho, a milovat ho z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary. Když Ježíš viděl, že učitel zákona promluvil moudře, řekl mu, nejsi daleko od Božího království. Potom se ho již nikdo neodvážil tázat. Slyšeli jsme slovo Boží. Víte, že vždycky ty chvíle tady máme při mši svaté pro mládež jednou za měsíc, tak pro nás, kdy si můžeme
ledas co dovolit, ale jsem chtěl říct. No, i když dneska jste zpívali tak ryze postní písně, však taky je doma doba postní, tak přesto i v postní době máme důvod k tomu, abychom se radovali. Ano, protože smutný svatý je špatný svatý. Já ku příkladu jsem dneska unavený, že bych usnul ve stoje. Ale to nesmí být. Člověk se musí radovat. Víte? Tak se budeme společně teďka radovat ze svědectví, z krásných písní, z oslavy Pána Boha, a jak už mám zkušenosti, tak Pán Bůh dá novou sílu, novou energii, když vidí, že člověk upřímně k němu přichází a chce s ním zakusit radost z života s Bohem. Pán Bůh všechna ta přikázání, které nám dává, podmiňuje těmito slovy. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby se naplnila. Tak kdo z vás je unaven, kdo z vás je smutný, kdo z vás je zoufalý, raduj se a chvál Pána. Je? Člověk by řekl, pan farář se nám pomátl, neví, že když je někdo zoufalý a smutný, takže má plakat. Jak se má radovat a chválit Pána? Naše poslání je chválit Pána. Já mám pro vás tuto knížečku dnes a v ní jeden pěkný příběh, takový zase, dalo by se říct, sladký bonbon, i když v době postní, většina z vás nemlsá, že? Ale přece jenom v té duchovní oblasti si můžeme tento bonbonek dát. Ano, už proto, že bych vám chtěl prakticky navázat na to, co jsme si říkali o poslání církve, tak jak na synodě. Víte, že si rozebíráme ty skutečnosti biskupské synody o laicích, ty hlavní body, tak jak tedy synoda určuje pokyny pro život laiků. Jakým způsobem mají laici jednat? Tak tedy poslouchejte pozorně tento příběh. Možná si ho už někdo přečetl nebo slyšel. Věc dvakrát prožitá je ještě cennější. Během války přicházeli do Essenu na kratší či delší čas vojáci odevšad. Byli mezi nimi křesťané, kteří někde zaslechli mé jméno a tak mě navštívili, vypráví farář Buš. Z návštěv se časem vyvinul kroužek vojáků. Přicházeli ke mně v určitý den týdne. Rozvažovali jsme společně Boží slovo, hovořili o duchovních zkušenostech a pak jsme ze skromného přídělu společně povečeřili. I když se náš kruh neustále měnil, vzniklo tam úzké společenství. Všem, kteří jsme se těchto večerů účastnili, zůstávají vzpomínky na milou oázu v poušti válečných let. Jednou se mezi námi objevil nový muž středního věku. Jeho řeč hned prozradila, že je z Bavorska. Měl tiché, vytříbené a zdrženlivé způsoby. Teprve v průběhu doby jsme přišli na to, že to byl mimořádně vzdělaný člověk, který prodělal nevýslovné těžkosti. Byl kvůli upřímnému vyznávání víry dlouhou dobu v koncentračním táboře. Nakonec ho propustili a hned odvedli do armády. Před drsnými veliteli platil přirozeně za podezřelého trestance z koncentráku. Navykl si vést tichý a nenápadný život. Jednoho večera však roztál. Sdělil nám malý zážitek, který udělal na všechny hluboký dojem. A tak poslouchejme tohoto německého vojáka, jeho svědectví. Ležel ve světnici, v níž bylo asi 10 vojáků. Bylo tam hlučno. Velké slovo měl zejména mladý muž, který pocházel z Hamburku. prošel zřejmě celou nečistotou velkoměsta. Světnice byla plná jeho nečistých řečí. Nadávky a oplzlosti jenom pršely. Ostatní mu nadšeně tleskali. Na tichého muže, který měl postel v koutě, nebral nikdo ohled. Jednou přišla pošta. Vojáci otevírali balíčky a četli dopisy. Hamburčan dostal balíček, hrdě ukazoval jeho obsah. Jsem přeskočil dva řádky. Cigarety a bombóny. Přitom důležitě vyprávěl o svých mnohých a běžných láskách. Dostal balíček od nějaké své pochybné ctitelky. Přišla chvíle, kdy už to náš tichý muž nesnesl. Vystoupil a řekl svým těžkým a výrazným způsobem: jaký ty jsi ubožák, když se z tebe valí takové ošklivosti, jak to v tobě musí vypadat. Je tě škoda. S tím opustil místnost. Ku podivu, když zavřel dveře, v místnosti zavládlo hrobové ticho. Ještě nebyl daleko na chodbě, když se ten druhý za ním pustil. Stůj, kamaráde! Co je? Říkal jsi, že je mne škoda. Něco takového mi dosud ještě nikdo neřekl. To, jak bych to řekl, vypadá, jako bych měl nějakou hodnotu. Nerozumím tomu. Řekni mi, co jsi tím myslel. Tichý muž se zastavil a pak řekl svým podivuhodně výrazným způsobem: Bůh chtěl z tebe něco udělat. I tebe stvořil. A teď taková špína. To je škoda. Ano, kamaráde, když vím, jaké má Pán Bůh s tebou záměry, mohu jen povědět, je tě škoda. Hned potom museli k apelu. Tichý muž šel na své místo. Když se vyrovnávali řady, najednou pocítil, že ho někdo chytil za ruku a vtiskl mu do ní bonbon. Rychle se ohledl a spatřil, že za ním stojí drsný Hamburčan. V té chvíli nebyl čas k rozhovoru, ale když apel skončil, otázal se tichý muž: proč právě mě prokazuješ něco dobrého? Řekl jsem ti přece tvrdě své mínění. Tu ze sebe vypravil: ty jsi jediný, kdo mne v životě vzal vážně. Ty si opravdu myslíš, že bych mohl mít cenu? Ty si opravdu myslíš, že bych mohl mít cenu? To nám vyprávěl tichý muž v našem vojenském kroužku. Dlouho nikdo nic neřekl. Každý přemýšlel nad tím, že většina lidí nosí jako ten Hamburčan masku, za níž se skrývá vlastní člověk se svou bídou a tužbou. Konečně se někdo z nás zeptal, jak to bylo dál. Otázka, že? Tichý muž se zasmál. Spřátelili jsme se. Ano, víc, stali jsme se bratry. Čítáme spolu Bibli. Můj přítel nalezl Ježíše a ví, že jeho spasitelem. Někdy se v něm ovšem projeví jeho nafoukaná povaha, ale to se najednou zarazí a podívá se na mne. Vždycky čtu v jeho zraku otázku: myslíš, že má Ježíš pořád se mnou trpělivost? Tichého muže jsme pak už neviděli, nevím, zda ještě žije, snad je pochován někde v Rusku. Světové dějiny nevzaly jeho život na vědomí, ale myslím, že takové příběhy jako ten o Hamburčanovi budou ve světle věčnosti důležitější a významnější než všechny velké bitvy této strašlivé války. Myslím, že takové příběhy jako o Hamburčanovi budou ve světle věčnosti důležitější a významnější než všechny velké bitvy této strašlivé války. Tak, víte, děcka, toto nás učí biskupská synoda, nebo Duch svatý skrze ní. Toto je apoštolát. Ano? Šíření Božího království. A jak prakticky to konat? Já vám to ještě jednou přečtu, ne celé, ano? samozřejmě to hlavní. Můžete si zapamatovat ty věty a ve svůj čas je použít. Jaký ty jsi ubožák, když se z tebe valí takové ošklivosti, jak to v tobě musí vypadat? Je tě škoda. Ještě, aby se to zapamatovali, víte, to je dobře naučit na spaměť spolužáci, spolupracovníci, že lidé, s kterými se setkáváte, ano, jaký ty jsi ubožák, když se z tebe valí takové ošklivosti, jak to v tobě musí vypadat, je tě škoda. Bůh chtěl z tebe něco udělat, i tebe stvořil a teď taková špína, to je škoda. Ano, kamaráde, když vím, jaké má Bůh s tebou záměry, mohu jen povědět, je tě škoda. Tak, toto je praktické svědectví. Teďka, kdo z vás toho svědectví použije? To je praktické svědectví. Opravdu. Není to tak jednoduché. A v čem je ta složitost? Absolutně, to byl, ten byl takový ateista, ten Hamburčan, to už snad větších nemohl být. Ne, v pořádku. My svědčíme, to svědčíme. A vidíte, on čekal, že to bude urážka, že? Všichni byli ticho, že? Nešlo u vůbec. Teďka on za ním přišel, jak za ním běžel, tak čekal, že ho začne mlátit. Že? On ho nemlátil. To je veliká síla. S Bohem je to opravdu veliká síla. Tomu se dá skutečně plně se opřít v důvěře o toto slovo a o to svědectví. Jsme mi důvěru v Boha, důvěru v Boží vedení. Naprosto jasně. To právě k tomuto nás vede církev, vedena Duchem Svatým. Aby jsme také uměli v pravý čas a v pravé chvíli promluvit. Ale člověk musí být opravdu s Bohem spojen. A musí mluvit v síle Ducha Svatého. Ano, ve snaze vydat svědectví. Samozřejmě můžeme používat jiných slov. Nemusíme to říkat doslova, ale podstata je stejná. Je škoda každého ubožáka, který má Bůh úžasný plán a jehož život se válí ve špíně hříchu. Každého je škoda. A veliká škoda. No a teďka ještě několik bodů, které se týkají zase pokynu biskupského synodu. Je zde pokyn, který se týká farnosti. Farnost je uvnitř každé diecéze normálním místem, kde se věřící shromažďují, aby rostli ve svatosti, účastnili se na poslání církve a žili v církevním společenství. Tak takhle se definuje farnost. Normální místo, kde má dojít ke shromáždění, má docházet k růstu svatosti, účastnit se na poslání církve a poslání církve je šířit království Boží a oslavovat Boha. Dneska mě sedmák přivedl svého spolužáka, který bude patřit církvi. Apoštoloval, vedl ho, už ho vyučuje, a přivedl ho, aby přijal první svaté přijímání a byl vyučen v pravdách víry. Žák sedmé třídy je toho schopen. Otázka zní, kolik kdo z nás přivedli ateistu do církve? Kolik už jsme přivedli lidí ke křtu dospělých? Že kolika lidem jsme už vydali svědectví takové? K tomu nás právě posílá Pán Ježíš, to je náš úkol. A žít v církevním společenství. Vybízíme všechny věřící laiky, aby se co nejúčinněji účastnili života svých farností, a to skrze studium Božího slova, slavením Dne Páně ve farních hradách a v různých formách apoštolského působení. Život farnosti, ale v té farnosti musí být život. Ta běžná mše svatá, to ještě zdaleka není život. Celý život plné církve. Studium Božího slova, slavení Dne Páně, farní rada v různých formách apoštolského působení. A další bod se týká výchovy. Křesťanští laikové žízní po vnitřním a duchovním životě, po spiritualitě a účasti na misijní a apoštolské činnosti. To však vyžaduje postupné vyzrávání ve světle Božího slova, získávaného z církevní tradice a vykládaného církevním učitelským úřadem. Rovněž se vyžaduje stále účinnější přistupování ke svátostem. Takový růst podporuje i pravidelná zpověď a duchovní vedení. Ucelená výchova všech věřících laiků, řeholníků i kněží má být dnes prvořadým pastoračním úkolem. To znamená být stále vychovávání, vedení, vzdělávání a v prvé řadě zde jmenováno Boží slovo, zrání ve světle Božího slova. Potom je zde jmenováno účinnější přistupování ke svátostech. My jsme zvyklí říkat častější, že? Častější svaté přijímání, aby bylo. Ale tady se používá na synodě jiného slova. Ne častější, ale účinnější. Jaký je mezi tím rozdíl, mezi častým svatým přijímáním a mezi účinnějším svatým přijímáním? Uvažujte nad tím, jaký je mezi tím rozdíl. Co to znamená účinněji? Ano. Tady tedy znamená, že člověk opravdu má účast na životě Ježíše Krista, stotožňuje se s ním. Víte, někdo může chodit k svatému přijímání i dvakrát denně, ale bude-li chodit jenom ze zvyku, bude to velmi málo. Ano, samozřejmě časté, ale účinné svaté přijímání, svátosti a duchovní vedení, to jsou veliké pokyny pro církev, pro nás. A v závěru je výzva, je třeba si dobře uvědomit, čím jsme a čím se máme stát ve světě, z níž jsme plně solidární. Všichni patříme k Božímu lidu. O těchto věcech musíme pokorně zpytovat své svědomí před Bohem. Právě proto, že jsme pokřtěné osoby, máme se stále více stávat kvasem v našem světě. Nezapomínejme, že budeme souzeni podle stupně své lásky. Protože jsme pokřtěni, máme se stávat stále více kvasem v našem světě. Víte to? Moji drazí, musíme chtít víc. Nemůžeme chtít pořád jenom se tak zajišťovat, abychom vůbec existovali. Ano? Musíme chtít opravdu víc. Šířit Boží království. Vědět, že to je naše poslání. Že všude, kam tam jdu, kde jsem, mám se snažit vydat svědectví o Kristu. Ano? Přijít, pomoci, svědčit. A také spolupracovat na životě církve. Kéž by tedy Pán zbudil v nás apoštolského ducha, aby i naše farnost jako součást církve opravdu byla živou buňkou, která by žila, aby zde byl život. Už je všechno mnohem a mnohem krásnější. Mnohem a mnohem větší, ale nejhorší by bylo, kdybychom usnuli na vavřínech. A to hlavní mít důvěru v Boha, důvěru v Boží vedení. A tak vás pozbuzuji k apoštolátu a k plnění toho, k čemu jsme vázáni jako členové naší církve zprávami a sděleními z biskupské synody, týkající se nás, našeho života uprostřed světa. Nyní se obrátíme k Pánu Ježíši a předložíme mu své prosby.